Im zot George Frendo duke vazhduar me pjesën e tretë të bisedës rreth vitit të fesë, u ndalem tek pohimi që Papa Benedikti i 16 për këtë vit të fesë i fton të gjithë që mos mjaftohen vetëm me një bindje personale, një fe teorike, por të kalojnë në mishrimin e atyre vlerave që do të nënkupton besimin e Zotin, besimi krishter, ungjilli dhe Krishti shpëtimtar. Çfarë do të thotë sipas jush kjo?
Bashkimi me Krishtin do të thotë jo thjesht që unë kam hequr dorë nga besimet e tjera e kam pranuar një teori tjetër që ka në qendër Jezu Krishtin. Ndjekja e Krishtit do të thotë të jem absolutisht besnik atij mesimit të tij, por edhe që ta takojë. Kjo është liturgjia në fakte, liturgjia është takimi i bashkësisë me Krishtin. Në fakt për këtë edhe Papa thotë se feja duhet të jetë e shpallur, e kremtuar, e jetuar dhe e lutur. Në fakt këto janë katër pjesa të katekizmit të Kishës Katolike. Shpallja e fesë, çfarë besojmë dhe vërtetat e fesë atëherë, pastaj kremtimi i fesë, sepse feja duhet të kremtohet, nuk mjafton të them po, unë e kam fen, besimin, e kam në zemër, unë e dua Zotin, e kaq. Jo, duhet të shprehet, sepse njeriu që nga natyra e tij edhe nga pikpamja antropologjike, nuk mund të jetoj pa shenja. Edhe në jetën e fesë, kemi nevojë të shprehim pra besimin tonë konkretisht në sakramente, në gjërat e tjera, e po feja e jetuar, e atëherë do me thënë të jetojmë, të përjetojmë vërtitet e krishtera, urdhërimet e Zotit, dhe feja e lutur. E atëherë takimi me Zotin në lutje personale, jo vetëm në atë liturgjike, por edhe në lutje personale.
Im Zot George Frendo, duke u ndalur të ky rizbulim, të ky shijim, të ky përjetim dhe dëshmim i fesë në Krishtin Zotë Shpëtimtar, dua t'ju kërkoj edhe një mendim rreth propozimi që Papa ban si kryetari e udhëheqës i Kishës Katolike të gjithë besimtarëve e njerëzve të vullnet mirë. Pra, feja propozohet, ofrohet, por nuk imponohet për të sqaruar të keq interpretimin e keq përdorimin që është imponimi nga herë edhe me dhunë, nga herë edhe me mjetet e ndryshme të sofistikuara që e detyrojnë njeriu ta përqafojë një udhë, besimi apo feje, kjo nuk i përgjigjet atij qëllimi që vetë Krishti ka dashur, apo jo?
Absolutisht, jo. Ne kemi fjalën e në librin e veprave të apostujve, ku lexojmë se shumë janë bashkuar me të krishterët e parë, me nxënësit e Krishtit, duke parë shembullin e tyre. Janë tërhequr edhe nga dashuria e tyre, janë tërhequr edhe nga gëzimi e tyre. Në fakt edhe teksohet në kapitullin e ditë të veprave të apostujve, në fund të atij kapitulli, kemi një përshkrim shumë të bukur të kishës së parë, ku theksohet që kremtonin, bashkoheshin dhe kremtonin Eukaristin, darjen e bukës, me hare, dhe me thjeshtësi. Dhe mund të flasem nga eksperienca ime këtu në Shqipëri, kur çdo vit ne shohim që shumë të rinj, të rritur, kërkojnë të bashkohen me ne, të pagëzohen, të bëhen katolik. Pse? Nuk bëjmë asnjë presion, asnjë prozelitizëm, por tërhiqen nga shembulli i besimtarëve që japin dëshmi shumë pozitive, shumë të bukur. Vetëm në këtë mënyrë, Papa Pali i 6 në zitjen apostolike Evangelii Nuntiandi, një dokument shumë interesant, shumë rëndësishëm, atje fletë qartë për dëshmia jonë që duhet të jetë njeti i parë që të ungjillëzojmë dhe në këtë mënyrë të japim një shembull i jetës sonë, në këtë mënyrë edhe të tjerët mund të tërhiqen drejt Jezu Krishtit e drejt kishës së tij.
Im Zot George Frendo, ju falenderoj për këtë sqarim edhe nënvizim, sepse vërtet kështu feja e krishter vendoset në binarët e drejtë të saj, sepse vetëm kështu rizbulimi i përditshëm i dashurisë së Zotit dhe përforcimi fesë merr fuqinë e vet të një dëshmie dhe angazhimi publikisht, por në respekt të gjithë të tjerëve, të çdo njeriu, të ateist apo besimtar i ndonjë udhë tjetër apo besimi tjetër qoftë.